Jeg har et eller andet sted.
Det var hun der. Det er super.
Fra 1. Peter 2:4-10. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndeligt ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se, i Sions lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den blevet kostbar, men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmesteren vraget, blevet hovedhjørnestenen, og en anstødssten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er et udvalgsslægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til det underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.
Ja, og prædiketeksten til i dag står i Matteus evangeliet, kapitel 16, vers 13-26. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du Simon Jonas søn, for det er kød og blod ikke åbenbaret for dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsriges porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han strengt sin disciple at sige til nogen, at han var Kristus. For da begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Der tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Amen. Værsgo at sætte ned. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi er nu samlet, både børn og juniorer og os, der sidder her for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Og giv du os en bekendelse, en bekendelse som Peters, at du er den sande, levende Guds søn. Det beder vi om i dit navn. Amen. Hvem er Jesus? Som jeg sagde i indledningen, så er det et ret centralt spørgsmål, fordi ham Jesus taler vi en del om i kristendommen, og det gør vi ikke kun der, men også andre steder. Og derfor så har jeg sådan lige taget, jeg har simpelthen kun et slide i dag, det er det der, så I kan lige så godt vende jer til det, den kommer til at stå der hele tiden. Ja. Grunden til at tage det med, det er fordi, jeg gerne lige vil have, hvis I vender jer sådan mod hinanden nu, og så bruger vi lige 2 minutter på at tale med hinanden om, hvem tror I egentlig, Jesus er? Og der er nogle forslag her, I kan bruge, måske som overvejelser. Det kan også være, at I ikke tænker, at det rammer noget af det, Jesus han er. Men hvem er Jesus egentlig? Hvad er jeres bekendelse? Snak lige det sammen. Ja. Jeg ved ikke, om nogen af jer har lyst til at dele bare lige kort med os andre her, hvad I har talt om, eller bare lidt af det, I har talt om, ud fra spørgsmålet, hvem er Jesus? Er der nogen, der har lyst til sådan lige at... Ja, Sara?
Jesus er
min seje storebror. Ja, min seje storebror. Ja, fedt, tak. Andre? Ja, Sara? Nemlig. Tak for det. Tak for det. Den her tekst, Jesus han var taget på sådan en form for bootcamp med sine disciple. Eller man kunne også kalde det sådan lidt mere kirkelingo, retræte. Det var han oppe i nærheden af Cæsarea Filippi. Jeg laver den her podcast sammen med Jakob Byskov, og han går altid amok, når jeg begynder at lave geografiundervisning, fordi han ikke synes, jeg har ret i det. Men nu har jeg altså undersøgt det, hvor Cæsarea Filippi ligger. Det ligger op i nærheden af det nuværende Libanon og Syrien. Så det er der, vi er. Der blev det mulighed for Jesus for at tale lidt mere med sine disciple. Lidt mere indgående om nogle af de vigtige spørgsmål. Og det er sådan helt tydeligt, det er sådan i den setting, vi er. I skal forestille jer, at Jesus er på retræte, bootcamp med sine disciple, og de snakker om nogle vigtige ting. Vi kommer ind i teksten der omkring, hvor de har gået lidt tid sammen. De er gået derop, og nu er de så klar. En gang imellem, så tror jeg, vi oplever, det gør jeg i hvert fald, spørgsmål, som bliver ved med at dukke op. Ikke også? Man kan ligesom ikke holde dem nede. Det er sådan lidt som kokpropper, ikke også? Dem af jer, der kender sådan nogen. Man propper ned i vandet måske, og så, plup, så er de der igen. Ikke? Og de bliver ved med at dukke op igen og igen. Jeg tror, mange politikere i vores samfund, de kender også det med spørgsmål, de ikke kan blive fri for. Nogle gange er de bare selv skyld i dem, ikke også? Men altså, vi kender alle sammen til det på en eller anden måde, tror jeg, spørgsmål, som bliver ved med at poppe op. Og det samme gælder religiøse spørgsmål, centrale religiøse spørgsmål. Det er også spørgsmål, som ofte popper op igen. Og en af de mest vedholdende spørgsmål hos os, det er spørgsmålet, hvem er Jesus faktisk? Det spørgsmål, det dukker op i enhver generation. Det dukker også op i enhver tidsalder. Og det dukker faktisk også op på et hver kontinent, spørgsmålet om, hvem er Jesus? Man kan godt forsøge at undertrykke spørgsmålet. Det har vi politiske systemer, der har forsøgt gennem år. Men det dukker op igen, altid. Hvem er Jesus? Og ofte så er det mennesker, som spørger, ikke? Hvem er du egentlig, Jesus? Men i den her tekst, som vi læste for lidt siden, der er det omvendt. Her spørger Jesus sine disciple. Altså, hvem siger folk egentlig, at jeg er? Og ved første gennemlæsning af det, så kunne man godt få den fornemmelse, at han sådan lige har brug for sådan en hæpperunde. Jeg er sådan lige, hvem er jeg? Er jeg the man, eller hvad? Ikke også? Men jeg tror ikke, det er sådan, vi skal tolke den. I hvert fald så spørger Jesus sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? Og der var jo nogen, som mente, at han var Elias, og andre mente, at han var Jeremias, eller en anden af profeterne. Og for sådan lige at forstå tyngden af det, fordi hvis nogen havde sagt det om mig, ville jeg bare sige, så havde jeg sådan set været på den grønne gren dengang, måske også i dag, men jeg sagde dengang, fordi hvis man blev sammenlignet med en profet, eller være, altså det man næsten kunne sige, en direkte videreførsel af en profet i Jødeland på det her tidspunkt, så var man virkelig noget ved musikken. Vi forstår det ikke helt på samme måde i Danmark, fordi det der med profeter, det gør vi ikke så meget i. Men det var virkelig vildt, hvis man blev sammenlignet med det. Så jeg vil måske, fordi også det menneske, jeg er, være stoppet op her og sige, det lyder fedt, det siger vi bare. Men det var sådan det, de havde hørt. Han er måske Elias, måske Jeremias, en af de store profeter der. I dag så tror jeg, at vi kan opleve, at folk siger om Jesus, at han måske er en revolutionær socialist, ikke? Eller en politisk frihedskæmper. Det kunne også være, det var det svar, man fik. Eller sådan folk, der er lidt mere til østlig religiøsitet, de vil måske sige, at han er en guru. Eller en mand med storhedsvanvid, vil sådan en almindelig herningenser måske sige. Slap nu af, ikke? Simon Peter her, han kommer med en fantastisk, helt korrekt bekendelse. Han siger, Jesus, du er Kristus, frelseren. Jesus, du er Kristus, frelseren. Og med den bekendelse, så blev Peter klippen. Klippen, et skoleeksempel på, hvordan Gud han kan bygge på menneskelige ruiner. Peter var jo blevet ødelagt, kan man sige, i menneskelig forstand af svigt og af fejl. Men også Peter, og hvert menneske, som bekender det her, kan Jesu tilgivelse genoprette. Og Jesus gjorde Peter til en form for byggemateriale, kunne man kalde det, for noget nyt og noget stort. Peter, han bekendt, du er Kristus, den levende Guds søn. Og sådan oversat til almindeligt dansk, så kunne vi måske sige, at det betyder, at Jesus, Peter bekender, Jesus, du er verdens håb. Du er verdens frelser. Du er den nye verdens indbrud i den gamle verden. Alt det, jeg kender fra den gamle verden, det er nu det, du er brudt ind i, og det er blevet nyt. Man kunne også kalde det noget andet, sådan lidt et kirkelingo, eller sådan, du er synderes frimodighed og glæde. Du er synderes frimodighed og glæde. Og Jesus, han svarer Peter, det har kød og blod ikke åbenbart for dig, men det er min far, som er i himlen. Og det betyder egentlig, at Peters erkendelse, den kom ikke igennem en rationel forklaring eller en logisk fremstilling, men gennem en åbenbaring. Gennem en åbenbaring. Tro, det er nemlig en gave for Helligånden. Vi kristne, vi mennesker, der har set noget, for hvem noget er blevet åbenbart. Jesus er blevet åbenbart. Hans gerning, hvem han var, hvad han sagde, hvad han er, at det er blevet åbenbart, det er blevet vist os på en ny. Vi har set noget. Det er tro. Jesus siger selv i det nye testamente, ingen kan komme til mig, uden at faderen drager ham. Man kunne bruge et andet eksempel. Jeg tror, at troen kan sammenlignes med en mors smil til sit barn. Det er fantastisk. Altså, min kone, når hun smiler til... smilet til vores børn og smiler til vores børn, så er det Guds måde at smile til dig på. Og tro, det er vores gensmil til Gud. Du blev smilet til af verdens frelser, og nu smiler du tilbage. Vi kan ikke tro af os selv, men vi har ansvaret for at stille os et sted, hvor troen kan blive til. Altså forstået på den måde, stiller sig i relation til at høre hans ord, til at lade Guds smil ramme os. Religiøsitet, det er et resultat af menneskers søgning. Men kristentro, det er åndens gave. Det er åndens gave. Kristentro, det er, kunne man sige, at stå i et ja til det, som intet øje har set, og som intet øre har hørt, til det, som Gud har åbenbart. Jeg tror, at nogen af os kan rende rundt med en tanke om, at kristen tro, det skulle være, altså først og fremmest så handler det jo om at acceptere nogle læresætninger, ikke? Og en ideologi og sådan noget der. Men det er det egentlig ikke. Det er ikke først og fremmest at acceptere en ideologi, eller have styr på alle teologier i hele verden, og på al dogmatik. Det er det ikke. Tro, det er at have et personligt forhold til Jesus og et livsfællesskab med ham. Dengang, da Peter han aflagde sin bekendelse, så sagde Jesus ikke, nu sender dig hjem på førtidspension med ordene, nu er alt godt og fint, og du kan sætte dig hen i den åndelige lænestol og slappe af, nu er du, det er det. Nej. Tværtimod, så gjorde Jesus Peter til byggemateriale i Guds kirke. Og nu kan det være sådan lidt, du tænker, okay, byggemateriale lyder sådan lidt træls, at jeg skal være det, at Peter skulle være det. Men på din bekendelse Og på Peters bekendelse sagde Jesus, der vil jeg bygge min kirke. Og på samme måde er det med os. Hver gang vi aflægger Peters bekendelse til Jesus, så bliver vi et stykke byggemateriale i Guds kirke. For kirken, det er ikke først og fremmest dyre bygninger og stor administration. Nej, kirke, det er jo mennesker. Mennesker, som vender sig til Jesus med Peters bekendelse og siger, du er Kristus, du er verdens håb, du er mit håb, min frimodighed og min glæde. Hver gang den her bekendelse lyder, så bygges der kirke. Kirkesamfund, altså organisationer, sådan de opstår og de forsvinder, nogle af dem igen. Strukturer og faconer ændrer sig over tid. Men midt i alle forandringerne, der vil der være en kirke af mennesker, der bekender sig til Jesus. Vi er måske ikke formfuldendte mursten alle sammen. Men kirken består, fordi Jesus han er hovedhjørnestenen. Og ikke den der anstødssten, som Mette læste om. I kristen tro kan der være mange ting, som vores tanker kan lade sig støde af. Og det viser sig allerede på den her tekstens dag i dag, hvor vi har den her tekst fra. For Jesus han sagde jo i den næste del, der efter Peters bekendelse, siger han, nu skal menneskesønnen gå op til Jerusalem og dø, og på den tredje dag opstå. Og så protesterer Peter. Han siger, ej, sådan må det ikke gå, Jesus. Og så svarer Jesus, vi bag mig, Satan. Det er altså noget af sådan et udsagn til en, man lige har sagt, at ens far, altså Gud i himlen, har bekendt og åbenbaret sig for. Vi bag mig, Satan. Der er sådan en sætning, som jeg tror rummer meget af grunden til det her. Der er ingen krone uden kors. Der er ingen krone uden kors. Og det gælder stadigvæk i vores kristenliv. Gennem trængslerne, for det kommer vi til at være i, til stjernerne. Nogle gange så har jeg erfaring med, at mennesker de spørger, hvorfor lider jeg sådan i mit liv, når jeg tror på, at Jesus han led for mig? Hvorfor skal jeg så lide, som jeg gør? Og med al den kærlighed i stemmen, som jeg kan opbyde, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at den tilgang, den forstår jeg helt, som det menneske jeg også er. Men det er også en tilgang, som jeg tror, vi er nødt til at få justeret. For Jesus har virkelig taget straffen for alle. Men han måtte gøre det gennem det kors, gennem de pinsler og gennem den modgang. Når vi er disciple af Jesus, så kan vi heller ikke forvente, at vi går gennem livet uden at møde mange smerter. Jesus viste os det selv. Han gjorde det selv. Og sidder du med en lidelse af den ene eller den anden slags inde på livet, så vid, at Jesus han har ikke glemt dig. Han har overhovedet ikke glemt dig. Han kan, og han vil hjælpe dig. Men hans død, det var en død, der skulle overvinde fortabelsen. Så når du kommer til ham i tro, så modtager du hans død og hans opstandelse, så du kan leve. Men det kan stadig være stridsomt at være hans disciple i vores verden. Eller sagt på en anden måde, der er håb til os dig, der lider. Men håbet er kommet til verden gennem en lidende frelser. Når Jesus svarer, i vores tekst virker så voldsomt, så er det fordi Peter, nok uden at ville det faktisk, forsøgte at hindre Jesus i påsken. Sådan må det ikke da gå der, Jesus. Altså man kan sige, som en god ven, så vil jeg også sige, altså Peter, hvis det var dig og mig, også, altså jeg mener, jeg vil også have sagt, ej Peter, slap nu af med de der dommedagsprofetier, sådan må det ikke gå, du må da ikke, altså mener, dø. Det vil jeg også have sagt som en god ven, men Peter forsøger her at tage Jesus fra påsken, lidelsen. Og derfor er det, Jesus siger, vi er bag mig, Satan. Og det er der sådan en lille tankestreg i. For jeg tror, at et hvert sted i Klub Kristen, i kirken, i den forkyndelse, man kan høre, hvor nogen forsøger at tale opstandelsen, død opstandelsen ned, der glemmer de, hvem Jesus han er, og hvad vi har brug for. Bibelen og Bibelens Jesus er en påske-Jesus. Jesus måtte lide, for at du og jeg kunne blive frie. Og det var det, Peter forsøgte at tale ham fra. Peter, han fik et kald efter det her. Jeg vil gerne lige prøve at sige lidt om kald. Fordi et kald, det er ikke et job, man søger. Og så kan man sige op for det om lidt igen, og sådan noget der. Det er noget, man er pålagt. Og det er vi også pålagt. Et kald, det er noget, vi bliver pålagt af Jesus som kongen og frelseren, festen og lovsangens herre. Jeg har selv haft det sådan på et tidspunkt, at jeg havde en ret stor sådan personlig krise omkring det med at forkynde Guds ord. Jeg kunne godt skrive prædikner, jeg kunne også godt skrive taler, og jeg kunne godt kigge på det læst igennem, og synes, der var nogle fine, udmærkede pointer i det, og sådan noget der. Men jeg oplevede simpelthen at være så udfordret på at skulle levere det, og skulle stå foran jer og andre og sige nogle af de her ting. For hvem er jeg? Altså, hvem er jeg at stå og sige noget til, at jeg er gode mennesker her? Og på et tidspunkt blev det så stor en krise for mig, at jeg var ved at overveje, om jeg skulle stoppe med at forkynde Guds ord. Fordi det ramte mit hjerte på en rigtig uhensigtsmåde ret ofte. Og en dag så sad jeg nede i en anden kirke, hvor min gamle efterskolekammerat er præst. En folkekirke nede ved Vejle. Og ja, jeg kan ikke helt huske hans prædiken, men jeg kan huske, at det han fik forkyndt, det var Guds kald over vores liv. Guds kald over dit liv, Niels. Guds kald over vores liv. Og det ender faktisk med, at jeg sidder nede bagved og begynder at græde. Jeg er den træmand, så jeg græder ikke så tit, men det gjorde jeg faktisk. Fordi som Peter fik et kald, som han menneskeligt ikke var i stand til at udføre, men ved Guds hjælp, gennemførte, fordi Gud var der. Sådan oplevede jeg også selv at få en meget tydelig besked under den her gudstjeneste om, du skal forkynde Guds ord, Niels. Og det skal du, for jeg går med dig. Og det gør, at jeg, selvom jeg er fuldstændig klar, og jeg er sikkert ikke den bedste forkynder i hele verden, og heller ikke i dag, og sådan noget der, så ved jeg, at jeg står her i dag og skal forkynde Guds ord, for det er kaldet over mit liv. Og Gud går med. Og det afhænger ikke af mig. Det afhænger af ham. Og sådan et kald, om det er prædiken eller lærer, eller hvad det er for et kald, vi har fået, har vi alle sammen fået. Festen og lovsangens herre, han giver os et kald. Gå ud og døb og lær. Det er kaldet. Og det er til dig og til mig. Der er forskellige funktioner i det kald. Men det er et kald, du har fået. Det er meget sjovt at kigge på Bibelens personer, der får kald. Der er mange af dem, de siger, det er ikke mig, og jeg kan ikke tale, og Moses siger, jeg kan overhovedet ikke tale. Og så siger Gud, jeg sender Aaron, det er fint, han skal nok tale for dig, men det er dig, skal lede. Ikke? Og jeg kan have samme indvending, og jeg tror måske, du kan have det også. Men Gud, jeg skal da ikke, og mit kald, og jeg lever jo bare her. Og sådan noget der. Prøv lige at høre her, vi har alle sammen fået kald. Det har du også. Måske er det til at prædike ting. Det er vi nogen, der har fået. Måske er det til at være noget. Men kaldet er der til at gå ud og døbe og lære. Til at være vidner. Vi skal leve et liv i, kunne man sige, bekendelse af, hvem Jesus han er. Og det er derfor, det er så vigtigt at finde ud af, hvad vi hver især egentlig bekender i det liv, vi lever. Både med munden, med intellektet og i det levede liv. Hvad bekender du? Hvad er det, du har som fundament? For vores liv vil, lige meget hvad vi gør, tage farve af det, vi bekender. En bekendelse, det er sådan dybere end en formodning om et eller andet. Det er meget dybere. En bekendelse, det er det grundlæggende som dit og mit liv står og falder med. I dag finder vi mange helt inde i kirken, der vil bekende, at Jesus netop ikke stod op igen. Men med den bekendelse, så ændres alt jo. Med den bekendelse, så er du og jeg overladt til os selv. Men Jesus er netop frelseren, som kom til os for at have fællesskab med os. Han var den frelser, der ikke gav op over for smerten, selvom han mødte den. Han var den frelser, som Peter nogle år senere end den her tekst døde i troen på. Og som du og jeg må leve og dø på. Det er ham, den frelser, vi lovsynger i dag. Men hvis du vil have del i alt det, han gjorde, så må du overveje, så må du arbejde med din livsbekendelse. Er det blevet Peters bekendelse? Du er Kristus, den levende Guds søn. Er det det, der er blevet din bekendelse? Og derfor så afslutter vi prædiken i dag med spørgsmålet. Hvem bekender du, at Jesus er? Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig og priser dig. Jeg bekender over for dig, at du er Kristus for mig og for os, den levende Guds søn. Vi beder dig om, at vi må få lov at leve et liv i den bekendelse. Så hele vores liv, alt hvad vi gør, hvad vi siger, hvad vi tænker, det er influeret. Og farvet er netop det, at du er Kristus for os. Vær du os nær, når vi hver især lever det daglige liv, om vi møder lidelse og nød, eller vi får lov at gå igennem livet umiddelbart på solsiden, så er du Kristus, Guds søn, frelseren, som vi har behov for. Og hjælp os til at erkende vores egen status som syndere, der har brug for dig. Og Jesus sætter os fri, så vi i dag kan lovsynge. Ikke på grund af, at vi nødvendigvis er glade eller har det fedt, men fordi du er stor, og du vil os, og du har gjort alt. Tak fordi du går med os, fra i dag og frem. I dit hellige navn. Amen. Og lad os rejse os op, og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Værsgo at sætte jer ned.